Konkurentsitult mugav ja ülimalt praktiline Citroen C5 Aircross üllatab nüüd pakkumistega, millest ei saa mööda vaadata. Apple CarPlay ja Android Auto, kahetsoonilise automaatse kliimaseadme, valuväljed, parkimisandurid ja palju muud leiad juba standardvarustusest. Allahindlused aga koguni kuni 7000 eurot. Tutvu eripakkumistega ja registreeri proovisõit uue C5 Aircrossiga www.citroen.ee. Äripäeva raadio.
Sisuturundussaade.
Tervist, head kuulajad! Tänases saates on meil külas Ketlin Kasak, kes on värbamisspetsialist ja ta on seda olnud juba tublisti üle 10 aasta. Oma karjääriredelil on ta teinud, siis on olnud ka nii personali osakonna assistent, igas mõttes spetsialist, suurtes ettevõtetes töötanud, nüüd tegeleb oma ettevõttega. Ja temaga me räägime täna suures plaanis värbamisest ja kõigest, mis sellega seostub, mis seal oluline on ja nedasi. Mina olen personali uudiste juht Kai Miller. Ketlin, kas sa alustuseks räägiksid mulle natuke pikemalt, kes sa oled, millega sa tegeled?
Tere Kai, mul on hea meel, et ma saan siin saates täna olla ja rääkida kõigest sellest, mida ma kogenud olen, aga ise endast rääkides siis tõepoolest kõik jutt, mis sa rääkisid, on väga õige ja aga võibolla siis lähemalt sellest, et mida ma täna teen, mul endal ettevõtte nüüdseks 5-aastaseks saanud ja ennem seda tõepoolest olen olnud seal personali osakonnas assistent ja personalispetsialist ja värvamispetsialist ja samamoodi ka personali juht. Et selles suhtes ühtepidi võib tunduda, et selline väga igav karjäär, et läinud niimoodi, aga ettevõtlus mõtleks viimased 5 aastat, et see on ikka selline hoopis teistmoodi asi, kui teha karjäär ühes ettevõttes. Et täna siis ma nimetan ennast HR partneriks ja selle nii-öelda 11 aasta jooksul, mis ma tegutsenud olen personali valdkonnas, siis mõtleksin, et tegelikult ma olen spetsialiseerinud rohkem värbamisele, aga just nimelt sellepärast, et see tihti peale tekitab kõige suuremat peavalu ja mind on alati huvitanud, kuidas seda probleemi kõige parem ja kõige lihtsam oleks lahendada, sest täna on väga palju juhte, kelle jaoks värbamine meeletu peavalu, personali juhte, ettevõtte omanike ja millega siis meie ettevõtte tegeleb, siis tegelikult on väga lihtne, me püüame selle peavalu ära võtta, need värbamissüsteemid ära korrastada ja nii-öelda siis mitte ei tahaks nagu kala anda, et neid inimesi siis ettevõtetele, vaid pigem siis annaks õnge ettevõtjatele, personaljuhtidele, üleüldse juhtidele, et nad saaksid siis väga hästi värbamistega ise toimetada. Et selle jaoks on olemas head süsteemid, väga palju häid võimalusi ja see on siis nii-öelda selline lühidalt, mida me siis oma ettevõttega pakume, et HR partneri teenust, kus siis saame värbamisprotsessi korrastada ja tegelikult ka muid personali valdkondi, sest kui värbamisprotsessid on korras, siis suure tõenäosusega kõik muud personali valdkonnad samuti.
Te siin alles asja muutsite ettevõtte nime.
Ja.
Miks see ettevõtti?
Kui ma alustasin ettevõtlusega, siis ma õppisin tegelikult koolis seda personali tööd ja arendust nii siis maanduskoolis kui ka TTÜ-s magistris. Aga ettevõtlusest pole mulle keegi rääkinud. Ja mulle tuli see nii loomuliku jätkuna, see ettevõtlus, et ühel hetkel minu teadmist järgi vajadus kasvas ja siis tuli loogilise jätkuna see ettevõtte, aga tollel hetkel oli ettevõtte nimi siis enesekindlusvabrik. Ja mida ma tollel ajal tundsin, et ma olingi selline väga paljuski juhtid enesekindluse tõstja, kui niimoodi öelda, ja samamoodi inimest osas, sest minu põhitöö oligi viia siis neid juhte ja inimesi kokku oma vahel. Aga ajapikku, kui siin on ka nüüd tekinud ka rahvusvaheliselt sellised kontakte ja on hakatud küsima ja uurima ja nad ei suuda seda pikka nimetust mitte kuidagi pidi välja öelda, ta enesekindlusvabrik. Ja samamoodi ta tegelikult ei toonud nagu välja seda, mis me tegelikult teeme, sest et selle 5 aastaga minu enda sees on selline väga suur murrang toimunud. Arusaamine, samamoodi kui me vaatame, mis turul toimub, siis ikkagi sa pead ju vaatama seda ka, mis turul on. Ja sellest lähtuvalt ma sain väga hästi aru, et minu enda isiklik missioon on ikkagi sellised suuremaid personali tööalaseid probleeme lahendada. Ja sellest lähtuvalt tuligi uus nimi, mis pidi minema ingliskeelseks. See ongi siis Human Resources Solutions ja nii-öelda lühidelt siis HR Solutions, et see on selline väga loogiline jätk, sest nüüd läheb see nimi ka reaalselt sellega kokku, mida me teeme.
paljud personaliinimesed on praegu ühel nõul ja ütlevad, et värbamine on tagajärg. Miks see nii on?
See on tõesti tagajärg ja mida mina ütlen veel, mulle meeldib öelda, et kui juhid ise mõtlevad, et näed, ikka ei ole inimesi või mis probleemid on, siis tegelikult juht saab õntis endal otsa vaadata, et see ongi tagajärg. See tähendab seda, et juht pole siis kas ise tahtnud elus edasi ennast arendada või istub oma mugavustsoonis ja vanas kinni, et on ju ettevõtteid, kus värbamine on lausa lust. Inimesed ise soovitavad, juhte väga kiidetakse ja siis on teist sorti olukord, kus värbamine ongi reaalselt nagu tagajärg, et ega need personaliinimesed ei saa ka imet teha, kui see juht ise endaga ei taha imet teha. Et mina ütlen seda, et see on nagu paaristants. Ehk et 50-50 on see koostöö personalitööte ja juhtide vahel. Kui meil seda koostööd ei ole, siis tagajärjeks ei saagi olla mitte mingisuguseid häid tulemusi ja see on väga pikk protsess, millest me vist täna siin ka päris pikalt räägime. Igal üle on see tagajärg, kui ikkagi midagi on valesti ettevõttes, ütleme, et juhtimisalased sellised põhitööd ja mis juhtimist üldse puudutab midagi seal on valesti, siis paraku see kajastab automaatselt kohe värbamises.
Aga kas peale juhtimise on mingisuguseid põhjuseid veel, miks ongi ettevõtte, ütleme, tööjõu voolavus väga suur?
Ma olen täitsa kindel, et 75% ja seda ma olen ise siin nagu oma praktikast lähtuvalt vaadanud, on see ikkagi juhtid võib-olla teadmatus õigem sõna, sest et mis mulle tundub, siis selline viimase 10 aasta jooksul meil on ju tohutult turg muutunud ja need juhtidel ongi väga raske. Ma ei ütle üldse, et nii lihtne, nad peavad niivõrd paljud asjadega toime tulema. Et kui me vaatame ajalugu ja vaatame praegust hetke, siis noh, ajaloost lähtuvalt sul pandi juba koolis, seal juba ennem kooli pandi sul kõik paika, mis sul saama hakkab, juba töökoht oli ka teada, aga täna tegelikult ei ole mitte midagi paika pandud, ise pead võitlema. Ja samamoodi peavad ju juhid selle kõigega hakkama saama. Ja neid lihtsalt ka nõutakse palju ja ma arvan, et eks ongi nagu, nendel endal on võib-olla raske seda tasakaalu leida ja nad ei tule selle pealegi, et värbamine tegelikult on nagu, et kui seal midagi valesti on, et siis tegelikult nad peaksid ise endal otsa vaatama. Ja tööjõuvoolavus tekib siis, miks ta siis tekib? See tähendab seda, et inimesed on rahul olematud, midagi on valesti, midagi neile ei meeldi, seal töökeskkonnas on midagi, ütleme otse välja, mäda. Ja kes peab sellele siis reageerima? Ikka juht. Ja samamoodi ettevõtte juhtkond, kui meil on suur ettevõtte, siis juhatus juhtkond peab aru saama, sest nad ju näevad numbritest, et näed, seal on seda vooluvust oluliselt rohkem. Ja see tähendabki seda, et kui me ei reageeri või me ei kaardista seda olukorda, ei tee selgeks, kus kohas see viga on, siis noh, praegu see asja end saab minna hullemaks.
Kui me nüüd lähme konkreetselt värbamisprotsessi juurde, siis millised on sinu silmis värbamisprotsessi, ütleme sellised, osad, et ta ei ole ju ainult see, et nüüd tehakse töökuulutus, töötatab töövestlusele, räägitakse ära, võetakse tööle või võeta, et millest ta tervikuna koos?
Värbamisprotsess, kui me räägime kust kohast näiteks alustada, siis kindlasti kõikide värba, ükskõik millisel ameti kohale sa alustad seda inimese otsimist, siis profiilikirjeldus on kindlasti see, mis on nagu see kõige olulisem asi, mis peab olema tehtud. Ja selleks on olemas väga konkreetselt sellised juhendid ja küsimused, millest lähtuda. Aga ma jagaksin selles suhtes selle värvamisprotsessi korraks kaheks. Ehk et kui me jagame näiteks valgekraad ja sinikraad, eks ole, siis me ei saa neid protsesse päris ühtemoodi läbi viia. Et kui me räägime näiteks valgekraadist, siis nad ongi kas mingid spetsialistid, juhid, tippjuhid, mingid sellised juba, noh, peavad juba oluliselt rohkem kompetents olema omandanud. Siis seal kohal kindlasti värbamisprotsess on pikem. Ja mida keerulisema ometi koht, seda pikem see värbamisprotsess ka kohe päris kindlasti on, vähemalt ta peaks olema. Ja mida lihtsam on ometi koht, ehk siis kus neid kompetentse nii palju pole tarvis, näiteks koha peal on väljaõppe ja ettevõtte suudab ise oma inimesed ilusesti väljaõpetada, siis kindlasti see protsess saab olla oluliselt lühem. Aga võt mõlema protsessi puhul on see profiilikirjeldus oluline. Et kui ma lähen korraks sellise, nagu võtame sellise suurema ettevõtte, kus on, ütleme, paarsad inimest töötab, siis seal ilmselt on ka vähemalt üks personalitöötaja või personaljuht või kaks personalinimest. Siis tähtis on jällegi see koostöö, et personalitöötaja peab oskama saada õige informatsiooni kätte selle juhi käest või siis selle värbava juhi käest, kes siis endale tegelikult otsib seda inimest. Ja selle jaoks ongi profiili kirjeldus, mis siis koosneb tegelikult 8 erinevast osast. Et selle ma olen oma praktikaga aastat jooksul ise kokku pannud, mida ma olen näinud, mida lihtsalt on kindla peale tarvis teada. sest kui me mõtleme nii-öelda suures pildis, siis värbamine on ju puhas turundus ja müük. See on muutunud täielikult turunduseks ja müügiks. Ja kui sul seda turunduse või müügi soolikat ei ole, siis on väga raske tegelikult. Või sellist suhtlemine peab ju väga heal tasemel olema. Ja võt, profiilikirjeldus annabki sulle need väga head teadmised siis sellest, mida sa pead turundama ja mida sa pead müüma. Ehk et mul meeldib öelda, et see profiilikirjeldus on nagu äriplaan. Et sul peab olema teada see, nii-öelda, see visioon peab sul tekima, et kuhu poole sa liigud ja keda sa otsid, eks oled sihtgrupp on vaja ju ka selgeks saada. Ja värbamisprotsessist rääkides siis... Me ju tegelikult müüme ettevõttes olevaid juhte. Müüme ettevõtet, aga millest või kellest ettevõtte siis koosneb? Ta koosnebki ju tegelikult inimestest ja inimesi juhivad meil ju juhid. Ehk et tegelikult meil ongi tarvis neid juhte müüa. Et kui inimene kuskil, et mingi kandidaat tab kuskile kandideerida, siis enamik inimesi huvitab see, kes on otsene juht. Et kes see on ja kuidas see elu hakkab seal minema. Et see on hästi, hästi oluline ja seal kool see värbamisprotsessist, kui meine edasi, et kindlasti me peame ikkagi värbamisprotsessis suutma neid inimesi niivõrd palju testida. Me ei saa muidugi neid lõpuni testida, aga igal juhul, mida nagu, kui ma toon näiteks punktidena välja, siis ütleme neid, kui sul on keerulisemale positsioonile inimest tarvis, siis selge see, et pärast profiilikirjeldust, kui sul on võimalik teha avalik otsingud, siis oleks hea teha töökuulutus, aga alati ei saa. Vajast tuleb teha ka nii-öelda selline peidetud otsing, et öeldaksegi siht otsing, et head hunting või kuidas neid nimetatakse, et siis peab natuke teistmoodi nendele asjadele lähenema, aga me ikkagi ise soovitan kui võimalus siis ikkagi avalik otsingud ja töökuulutus peab olema hästi koostatud, et kui töökuulutus osas on tegelikult väga konkreetsed strateegiad, kuidas seda töökuulutus tuleb üldse üles ehitada, et ei ole enam nii, et jääd paned seal need nõudmised ja töökirjelduse ja asjad kõik kirjad, see on ikka üks väga suur kunst ja psühholoogia, et mis järjekorras sul need sõnad on, millest sa alustad, et see on oma ette selline kunst ja sealt edasi, eks ole, kui sul inimesed kandideerivad, siis enam paraku nii ei saa, et vaatad seal CV-de pealt, et on ju meil sellised olukordi, kus CV-sid ei tulegi, et mis sa siis teed. Ja, aga kui sul need CV-d tulevad, siis et kuidas neid hinnata, et see on väga subjektiivne, et CV-de puhul ka tuleb ikkagi aru saada, et inimesed ju olenevalt positsioonist ei pea tegelikult oskama ja ennast müüa, nad peavad oskama selle töö ära teha. Ja me ei saa eeldada, et nad peavad suutma ennast seal töövestlusel ära müüa või siis ka CV-s, et kas me tahame endale head müügi inimest või me tahame head spetsialisti või insenere või ma ei tea, hambarsti näiteks on ju. Et tegelikult ongi, et me peame tulema alla nendest nõudmistest, kui me vaatame CV-sid, et inimene tuleb ikkagi koha peale kutsuda ja hinnata kõigepealt tema isiksust. Ja see on kindlasti number üks ja kohe päris kindlasti on see number üks ja sealt edasi siis saab edasi vaadata muid omadusi, et lähtuvalt ametikohast. Kindlasti peaks olema praktiline ülesanne. Praktilisi ülesandeid mina soovitan teha niimoodi, et reaalselt sellest tööst lähtuvalt. Kui meil on näiteks sellel ametikohal keegi inimene, kes on just töötanud seal või töötab ja meil on vähendatakse samal ametikohal uut inimest, siis mõistlik on ju selle sama inimese käest küsida, et mis sul selline igapäeva praktika on või mingi keerulisem probleem, mis oleks või ära lahendada. Et tule ja näita ja räägi, eks ole selle sama praktilise ülesande, ongi mõistlik anda tegelikult sellele kandidaadile ka teha, sest siis on ju kohe mõlemale poolele tegelikult asi selge. Ja mida ehtsama ja läbipaistvama selle värbamisprotsessi teeme, seda suurema tõenäosusega läheb ka sisse elamisprotsess kenasti, kus suures olen täielikul veendumusel, et värbamisprotsessis viimane osa ongi sisse elamisprotsessi välja mõtlemine ja see käib väga tugevalt värbamisprotsessi juurde ja seda ei tohiks eirata. See on tüütu väga paljude juhtide jaoks, nad ei taha seda teha, aga mina ütlen, et tahavad küll teha sellepärast, et kui me räägime sellest, kui palju raha sa kaotad, kui sa neid protsessi õigesti ei tee ja tahad kiirustada valedes kohtades, siis raha põleb ikka väga suurtes summades, et kui me räägime siin ettevõtetest, kus on mitmeid sadu inimesi töötab, siis need summad võivad sinna sadadesse tuhandestesse liikuda. Et jah, kindlasti peab olema praktiline pool ja ennem kui me sinna sisse elamisprotsessi juurde lähme, siis peab olema kohtumine või siis kas või selline väiksem gruppivestlus ka selles meeskonnas olevate inimestega, et kõik osapooled olulised võtmisikud saaksid siis seal seda inimest näha. Et see on selline nagu tundub võib-olla pikk, aga tegelikult on see mõistlik ära teha, sest et siis meil saab sellised ebameeldivad üllatusi vähem olla, kui see inimene oma tööga alustab. Ja seal sinikraade poole pealt ma veel mainin ära, et kindlasti on hea anda inimesele see proovipäev, et ta saab tegelikult proovida, et inimene ise tahab ka ju seda tunnet kätte saada, et seal kui peli ole vaja teha sellist pikka protsessi nagu valgekraadega ja teatud valgekraad juures ma soovitan kindlasti isiksuse teste teha, et see oleneb ka, et kindlasti ja ma ei eelist ühtegi isiksuse testi selles suhtes, et see on parem kui see, on ju triipood ja disk ja siin on nii palju need asju, mida tehakse, eks ole, et selles suhtes, nad kõik on omamoodi head, et iga õht peab leidma selle temale endale nagu sobiva. Ja sinikraade pool lihtsalt see proovipäev tegelikult näitab palju ära ja noh, seal pool on pigem see, et kuidas me leiame neid inimesi, kes on distsiplineeritud ja kohusetundlikud ja saavad aru, et kohusetunne on oluline, et pigem seal on nagu sellised probleemid, ma arvan. Aga sellised ma püüaks väga lühidalt seda kokku võtta, mis suune see värbamisprotsess võiks välja näha.
Kõige selle taustal, mis su praktika näitab, millised mingisugused suuremad vead võibolla on, mis kogu selles värvamisprotsessis ettevõtted siis üldiselt teevad?
Kiirustamine. Meeletu kiirustamine. Paanika. Et tihti peale on see, et kui ongi midagi juhtunud, avastatakse seal, ma ei tea, päevatunni, teinekord sekundite pealt, et nüüd on vaja seda inimest ja ruttu on seda tarvis. Ja personalitöötel öeldakse, nii nüüd otsis inimene, ei huvita kuidas, aga vaata, et see inimene oleks, et see on sellist nagu, seda mul on, see on selline klassika, mida ma olen väga palju näinud. Ja ma ei ütle, et salati on väga palju teadlike juhti ju tekinud samamoodi, aga võt see kiirustamine, see on üks väga hull asi ja ma ise alati ütlen, et kui sul ongi kriis või sul on keeruline olukord või sa ei tea, mida teha, siis võtta aeg maha korraks ja vastupidi, kui paanik olukord tuleb just nimelt seda rahu suuta säilitada ja mida hullem see olukord on, seda rahulikumalt tuleb veel värbamisprotsessi kindlasti keskenduda. Ja need vigu tegelikult rääkides on päris palju, et paljud juhid meie tänasel Eesti tööturul ei saa ikka veel aru, et olukord on muutunud. Ei ole enam see, et juht ootab ja kandikul niedal nagu tuuaks talle need inimesi ette, et see ei ole enam see. Juht peab suutma ennast ise inimestele maha müüa. Ma ütlen, et see on puhas koostöö 50-50, ei ole see kandidaat mingi priimus, ei ole see juht mingisugune priimus, et nad ikkagi peab olema selline koostöö ja selline suur austus üksteise vastu. Austus ka siis, kui kandidaat testi on näha, noh, saad juba esimestest sekunditest aru, et ei ole päris õige, aga austama pead teda ikka. Ja sellest lähtuvalt ka see töövestlusel käitumine ja olemine, seda ma näen ka, et seal on ikka kõvasti arenemisruumi selles osas, et kuidas juhid peaksid selles suhtuma, et juhid ei saa veel võibolla päris täpselt aru, et iga nende, ma ei tea, emotsioon, keha, keel, riietus, küsimused, eeltöö ennem seda töövestlust, et need on väga olulised sellised nüansid, et tihti sellised pisikse detaile ei märgata, aga need pisikse detailid võivad maksta päris head kandidaadid, et need ei tule lihtsalt. Et need vigu on kindlasti palju, aga need tulevadki, ma arvan, teadmatusest lähtuvalt sellest, et turg on muutunud.
Sa kirjutad oma uues raamatus ka sellest, et värbama peab aeglaselt ja lahti laskma kiiresti, et sellest aeglasest värbamisest sa võibolla juba natuke rääkisid, aga miks lahti peab laskma kiiresti?
Ja jällegi väga lihtne puhas praktika, sest et midagi on juba näha, et ei lähe kõige paremini ja juba teatud sellised suhted ei ole seal kõige paremad, siis ei ole mõtet seda asja seal venitada, sest et ma ei arva, et inimesed on pahatahtlikud, tegelikult inimesed ei ole pahatahtlikud, aga vaat kui inimesel tekivad hirmud, siis inimesed teevad ka endale teadmata selliseid tegusid, mida nad ise kindlasti kahetsevad ja mida terve töökeskond nagu noh, väga raskeks läheb olukord. Ehk et kui juba selline plaan on, et me peame vabanema mõnest inimesest, siis seda tuleb teha kindlasti kiiresti, et inimesel jääks võimalust, ma ei tea, kas mingid seal andmeid, ma ei tea, ära varastada või kustutada või noh, nii palju asju on, mida läbi arvutise saate, korda saate, et paraku vaata, kui inimesel tuleb see viha sisse, et nüüd on minuga kõik siis nad hakkavad tegema lollusi, hakkavad tegema ja see tuleb sellest hirmus, see puhas psühholoogiline efekt, et kui sa juht oled otsustanud, et sul on vaja kellegagi teha nii-öelda lõpparve, siis tee seda, sa tuleb teha väga delikaatselt, hästi läbimõeldult, rahulikult jälle ja enda seest tuleb ennem asjad läbimoolda, kui lähed seal midagi, tead, ütlema, et nii vaatame nüüd või kuidas, et siis ongi vaja inimesel otse konkreetselt rääkida, et et me peame selle koostöö suhte lõpetama, sest me ei sobi kokku teatud tingimustel, mis seal on. Kindlasti või inimesele see asja ära seletada ja ei ole mõtet seda vinduma ja jätta ja kui on mingi väga suurem probleem, siis ma soovitan isegi päeva pealt teha neid asju. Et olenevalt probleemi suurusest, et sa ju tunned oma inimesi, vähemalt võiksid tunda ja isiksusest lähtuvalt tuleb see otsus teha siis, et mõnega on, kui sa tead, et väga suur probleem on näiteks, no ikka väga mingi selline mingi väga strateegiline ja pärisaladust puudutav või midagi sellist, siis kuu aega teda veel hoida ei ole mõtet, siis juba tees asi päeva pealt ära ja küll jääb lahendused, et selles suhtes tihti peale mõne inimese taha võib jääda ka väga suur areng või kellegi teise hea olu näiteks, mis inimesi võib isegi palju olla, et siis see tuleb enda jaoks selgeks teha ja kui mingi teema on raske, et ei suudagi mõelda, siis ma soovitan noh, et oled kahe vahel, et sa ei saa aru, mis otsust on vaja teha, siis ma kindlasti soovitan mõne sellise tugeva HR-konsultandi poole pöörduda, et arutada erapooletu inimesega, selleks hea, kui ta on ettevõttest väljapool, arutada erapooletu inimesega, et mul on selline olukord, mis sa soovitad mulle teha. Aga jah, et nagu sellist pahatahtliku pahandust vältida, siis on mõistlik see kiiresti lõpetada.
Tänases saates vestlema koos Ketlin Kasakuga ja me räägime värbamisest. Me küll enne pausi juba läksime natukene töösuhte lõpetamise juurde, aga nüüd värbamisprotsessi juurde tagasi tulles, et küsiksin, mis sinu silmis töökuulutuse juures kõige olulisemad omadused siis on, et nii valge kraadele kui ka sinikraadele siis ju tuleks erinevad kuulutused teha, üldse juhid, spetsialistid ja edasi, et mis kõige olulisemad omadused sinu silmis on?
Jaa, töökuulutuse poole pealt, nagu ma aga siin eelmisel korral mainisin, siis turundus ja müüku on ju oluline osa ja tegelikult töökuulutus on selline väga hea vahend selleks kõigeks ja et mina nimetan seda, et töökuulutus on nagu sinu nagu juhi visiitkaart. Et kui me kutsume sünnipäeval inimest ja teeme sinna kutse, siis kutse paneb väga palju paika, millise sünnipäevaga tuleb tegemist, et siis see on selline väga lihtne näide, kus kohas ma räägin ka töökuulutusest niimoodi, et see on ettevõtte visiitkaart ja see on juhi visiitkaart. Meil praegu elu on siin läinud selliseks, et me peame minema kogu aeg personaalsemaks. Et kui kunagi sai tehtud sellised üldsõnalisi töökuulutusi ja need töötasid kenasti, siis täna paraku peab kogu aeg mõtlema, kuidas saaks nutikamalt ja paremalt asju teha. Aga töökuulutus üles ehitamine, mida mina näen, mis töötab hästi, on see, et tegelikult seda eeltööd on päris palju, et alati seda jõua teha, aga kui vähegi võimalik ja ettevõtte juhtkond otsustab, et ta tahab suures pildis neid protsesse saada paremaks, siis tegelikult töökuulutuse komponendid ma loetlen nad üks aeval selles suhtes ette, et töökomponendid on kindlasti see, et meil on aru saada, miks meie inimesed töötavad meie ettevõttes. Et see miks on niivõrd oluline ja et sellest on või aru saada, kui me räägime, et meil on näiteks 10 erinevat osakonda ettevõttes, siis ilmselgelt need 10 erinevat, et 10 osakond ongi ju väga erinevad. Ja erinevad sellepärast, et kindlasti erinevad osakonnad, erinev tegevusvaldkond, aga erinev ka sellepärast, et juhid ise on erinevad, sest inimesed ise on erinevad, iga inimene on unikaalne. Ja igas osakonnas on selline, nagu öeldakse, et iga osakond on oma juhi nägu, siis tegelikult on ka nendes osakondades niimoodi, et need inimesed on seal mingite omade mikside pärast, et miks nad sinna tulnud on, et tegelikult need miksid lõppkokkuvõttes tulebki välja, et need on sarnased, aga me tihti peale need miksi tegelikult ei tea, sest see tundub jälle selline tüütu, pikk ja raske protsess. Aga mõistlik oleks teha üks selline workshop, kus sa küsidki, et see on teha mõistlik iga osakonnaga ära, et sa teed selle workshop ära, et 1,5 tundi maksimum aeg, mis ta võiks kesta ja sa teedki seal selgeks selle siis, miks inimesed seal on ja see noh, workshop osas see peab olema õigest üles sõitatud, et sul inimesed kavaneksid, et kui sa lihtsalt lähed, et miks te siin töötate, siis mõtlen, see ei toimi, et see õige sissijuhatus peab olema ja tänulikus inimeste osas kindlasti, et see on väga tähtis, mis nagu strateegiaga seda workshopi teed. Ja nendest miksidest sul pärast tulevadki igal osakonnal on omad miksid välja ja noh, saladuskattal saab öelda, et nendest tuleb sul ka kõike muud välja, kui me räägime siin tööjõu voolavusest ja nendest teemadest on ju. Aga kui me need asju teame, siis need miksid on üks asi, mis peaksid seal töökulutuse peale esimesena olema. Et täna me teeme, kuna meil on üleüldse sotsiaalmeedia, meil on meeletu müra, meil on niivõrd, meil ju telefonid plinisevad ja niivõrd palju asju, me oleme kohe kätte saadavad, siis sa pead suutma sekunditega koheselt eristuda. Ja mida mina ütlen, ei ole mõistlik selles suhtes nagu vaadata, mida sul konkurentid või teised ettevõtted teevad, et mõistlik on nagu keskenduda oma inimestele, mis siis nemad tunnevad ja näevad. Ja sellest lähtuvalt see ongi vaja sinna töökulutuse peale ka panna, et kui me tahame ju endale, noh, ma arvan, et iga juht tahab endale, kui ta uut inimest värbab, siis ta tahab endale ikkagi sellest pikaajalist ja lojaalset ja tublit koosetundliku inimest ja kui teil mingid tublid inimesed juba meeskonnas on, siis ta tahaks, et oleks ju nagu sarnane see uus inimene, siis ei olegi mõtet kuskilt kosmosest minna otsima seda lahendust, et su lahendus istub sinu enda nina all ja seda me tihti peale ei näe. Ja nende inimeste käest saab ju küsida ja neid kaasata sellesse protsessi, ehk siis see miks pool, et mida siis inimesi kõnetab, üldjuhul neid on, seal tuleb mingi 4-5 miksi välja vähemalt, eks ole, et mis neile väga meeldib ja me näeme neid ühisosasid. Sellest lähtuvalt, mida ma soovitan, et osakonna juhid, tulge välja oma mugavussoonist, et ei ole siin hirmsalt mitte midagi, et teist ka võib-olla väike lugu kirjutada, et rääkida ka sellest, et miks te ise juhite, et sellised vägaid küsimusi saab ju küsida ja see lugu jääb üldse olema niimoodi, et sa, ma ei tea, mõtled, et nüüd on ju väga palju tagasihoidlik inimesi, mis on väga tervitatav ka juhtide osas, et see lugu juhist ei tähendagi, et sa oled parem kui teised või et seal, ma ei tea, jääb vala arvamus, tegelikult see on see, et sa saad selle looga väärtust anda ja näidata, kuidas sa mõtled, millised on su väärtushinnangud ja sinna töökulutuse peale saab panna sellest loost lähtuvalt võib-olla sellise ühe väikse lausekese sinu põhiväärtusest, mis on oluline ja see annab ka inimestele juba sellise arusaamat, oi, ta mõtleb niimoodi, et oi, see mulle väga meeldib või vastupidi, see mulle üldse ei meeldi, et me saame kiirendada neid kandidaate, valesid kandidaate, et nad ei tuleks, eks ole. Ja samamoodi peab olema proportsioonis ju nõudmist osa ja töökirjelduse osa, et me ei saa nii, et paneme seal väga palju nõudmise, aga see kirjeldus on nagu, no et see on väga nagu väljas, et me peame ikkagi tasakaal jälgima selle töökulutuse peale samuti. Ja töökulutus peaks olema kindlasti pigem julgustav ja sõbralikus toonis, et inimesed külgeksid kandideerida, et mida ma hästi näen, kuna juhid ei viitsi aega kulutada selle profiili kirjelduse peale nii palju, siis sellest lähtuvalt on ka, neid nõudmisi tuleb juba palju ja pärast tuleb välja, et tegelikult pooli nõudmisi pole üldse tarvis, aga sul on kuulutus juba valesti tehtud, sest keegi ei julge sulle kandideerida, kui nad näevad, et ime inimest on tarvis. Et ma võin öelda, et ime inimesi ei ole. Ei ole olnud, ei ole praegu ja ei tule ka mitte kunagi. Ja sellega peame arvestama, et me peame pigem suutma selle töökulutuse teha selliseks personaalseks ja neid komponente, mida inimene saab sest töökulutusest lähtuvalt vaadata, sinna saab panna ju link peale, eks ole, et nüüd saad seda veel edasi vaadata ja seda veel vaadata, et eks ta peab olema ühtepidi sellist põnevust tekitav, et inimesel on huvitav, pigem vähem informatsiooni, et lühidalt, et inimesel tekib see esimene huvi ja tahe ja siis ta saab juba edasi hakata uurima, et mis seal siis on, et niimoodi lühidalt öeldes, need on sellised esimesed asjad, mille peale võiks mõelda, et peaks ära tegema.
No kui nüüd töökuulutus on olnud, ütleme, edukas ja on tulnud hulk CV-sid, mis on oluline nende analüüsimise juures?
No kui tead CV-d, siis on ka palju seda, et sul võib isegi palju CV-sid olla saada, et seal värbavad juhtid on edasi ja siis praagitakse kõik välja, öeldakse, siit ei sobi mitte ühtegi, et mis sa siin üldse teinud oled ja nõudmised järjekordselt kõrged. Ja tõtti peale nendel juhtidele ju ütlen ka, et kui palju sa endalt siis nõuad, et teistelt nõuad peab endalt ka nõudma hakkama, eks ole, et siis, et võib-olla sinu nõuded olid suuremad, kui sise suudad vastu pakkuda inimesele, et see peab proportsioonis olema, et julged palju nõuda, siis pead ka endalt palju nõudma. Aga CV-de osas on see, et mille peale ma nüüdsest olen läinud ja mida ma ka soovitan, on see, et kui sa näedki, et tead, seal on võib-olla mõned kompetentsid puudustega, inimesed ei oska ennast tehti peale väga adekvaatselt ju hinnata. Et keeleoskused näiteks, mõni, kes on väga hea keeleoskusega, paneb sinu mingid tagasõidlikud tulemused ja vastupidi, et ei oleta või mingit oskustuses ei peeta oluliseks seda CV-sse panna, et täna ma julgustan küll neid CV-sid lugeda niimoodi, et tead, pool võtta maha või pool pane juurde, et me tegelikult ei tea, tee gruppi vestlus. Kutsun, et inimesed kohal peale, et no toome näite, küll suksid näiteid on vähe, aga ma ei tea, suur tuleb 100 inimest kandideerib näiteks. Tänapäeval on üks üksid numbrid väga välja käia ei saa, aga 50 inimest näiteks ja ütleme nii, et sa seal tead vaatad 10 tükki, kutsunud kõik selles suhtes gruppivestlusele, aga kui sa neid juba kutsuma hakkad, siis kuna nad on väga delikaatne info ja inimesed ei taha rääkida sellest, et, et nad, noh, tihti peale, kui inimesed kandideerivad, siis asi on ju, noh, see on saladus, oma tööandja ei tohi teada, et kui sa hakkad gruppivestlusele inimesi kutsuma, siis sa pead olema kindel selles, et sa oled need inimesed kõigesti nagu eeltöö ära teinud, et neil öelda, et selline asja on, et kuidas teile tundub, et ei tekiks seda olukorda, et kandidaat on pimeduses ja sa kutsud ta nii-öelda gruppivestluses, ta vaatab, seal võib olla mingi tema kolleeg veel seal ja seal võib tekida sellised nagu väga, väga ebameeldivaid olukordi. Aga kui sa oled seda õigesti teinud, siis gruppivestluse ajal sa näed ju väga hästi tegelikult ära, hakkab välja tulema sealt igasugu sellised olulisi kompetentsed, muidugi küsimused peavad ju sul õiged olema, aga sa saad palju parema selle tunnetuse kohe juurde, et sa saad sellele CV-le selle teise tunnetus juurde panna, need küsimused, mis puudu on või mingi praktiline ülesanne, saad selle sinna juurde panna ja läbi gruppivestluse teistpidi saad sa ka oma ettevõtet hästi müüa ja endast väga head muljet jätta, et need samad inimesed isegi, kui võibolla sealt kedagi näiteks ei sobi, siis see hea sõna levib edasi, kui sa oled selle väga professionaalselt teinud, et see on üks väga mõnus maine kujundusviis, mida ma ka hästi soovitan, et CV-de puhul mõtlekski niimoodi, et proovi gruppivestluseid ja kui ise ei julge teha, ei tea, siis kutsu konsultant sisse ja ta aitab sul need asjad ette teha ja sa õpid sellest ja ühel hetkel saad sa neid juba ise väga edukalt läbi viia.
Aga kui on tavaline üks-ühele vestlus siis, mitte gruppivestlus, siis millised nüansid selle juures olulised on?
Töövestlused hästi läheks selles suhtes.
Ja.
Seal samamoodi ettevalmistus kindlasti. Mida ma näen juhtide puhul, hästi kiire on kogu aeg, nagu ma juba siin ka mainisin, et juhid mõtlevad, et kõik see muu, nende ettevõtte põhitegevusel on olulisem tehti palju kui need inimesed, aga mina jälle vaidlen vastu sellel teemal, mina ütlen, et see on täpselt võrdne, mõtleks, et inimesed on isegi tähtsamad, sest et millest su ettevõtte siis koosneb, et värbamise poole pealt mu selline lemmik teadaane juhtidele on see, et kõik algab ja lõpeb värbamisest. Ehk et kui me alustame ühte ettevõtet ja me tahame selle kuskilt suunas minna, siis meil on vaja veel ühte inimest, see on juba värbamine. Ja kui meil on midagi läinud halvasti ettevõttes ja lõpeb, tuleb näiteks pankrotiga, siis on jälle värbamine, sest me oleme valed inimesed valinud või midagi on juhtunud sellist, et ei ole kõik asjad nii kindlasti läinud. Ja muidugi seal on ka juhi enda selline areng, kui paljud on tahtnud areneda. Aga töövestluse osas ongi see, et pigem investeeri selles ettevalmistusse rohkem aega. Töövestlus peab olema väga professionaalselt tehtud, sest see on juhi enda puhas maine kujundus. Kui ta teeb seda väga hästi ja professionaalselt, siis see inimene tahab sinna kandideerida, tahab selle juhi käel töötada, sest tegelikult millest siis inimesed huvitatud on, kuna inimestel ongi elu raske, aga kellel on see elu lihtne, mitte kellelgi pole see elu tegelikult lihtne ja juhilt oodatakse ka sellist tasakaalukat elulist lähenemist väga paljudele olulistele asjadele, sest kõikidele inimestele on mingisugused probleemid ja juhid peavad hakkama ja peavad suutma hakkama saada. Ja töövestlusel see peab olema struktureeritud. Ennem töövestlust, kui sa nüüd siis üksi teed neid töövestlused, ma mõtlen juht, eks ole, et tal ei ole mingit abilist, no siis kõik sõltubki temast endast, et tema eeltöö, kuidas ta seda töövestlust viib läbi, kas tal on see enda jaoks läbimõeldud struktureeritud, et noh, mingid sellised väga olulised asjad, mida peab nagu enda jaoks selgeks tegema, on see, et mis sul need pehmendavad küsimused on, sellised jääd sulatavad küsimused. Sa ju tahad, et inimene ennast avaks. Sa ju tahad tegelikult teada, mis isiksuse, kui sul tegu on. Ja ennem kui sa töövestlusega nagu edasi lähed, siis anna talle see struktuur teada töövestlusest, et mis olema hakkab. Et võibolla inimesel on peast, ta tahab midagi nii väga küsida, aga talle tekigi seda võimalust, või ta siis segab sulle kogu aeg vahele, hakkab siin närvi ajama ja noh, see ka hea ei ole. Et siis saadki öelda, et meie töövestlus koosneb mitmest osast. Et kõigepealt ma tahaks ise mõned küsimused küsida, siis tahaks sinu käest teada, siis on sinu enda küsimuste kohad, siis ma räägin, kuidas edasi hakkab see värbamisprotsess veel nägema, et tal on selline nagu teada, mis saab, siis inimene kohe lõdvestub mõnusalt, ta saab keskenduda ka sinu jutule, mida sa tahad teada. Ja teiselt kindlasti peab lõpus andma teada, et mis nüüd edasi saab ja kindlasti tuleb oma kokkulepetest kinni vedada, kui sa ütled, et me võtame kahe nädala jooksul ühendust, siis palun ka tee seda. Et see on kindlasti tähtis, aga kui sul on personal osakond abiks, siis hästi tähtis nüants ja nii lihtne nüants, aga jälle ei saada sellest aru, võibolla nii hästi on see, et kui sul on see värbaja või personali inimene teinud eeltöö ära, et on saanud inimesed sulle laua taha, sinuga kokku, võt siis palun austa selle personali töötaja tööd, sest et see inimene on näinud väga suurt vaevat sind maha müüa. ja kui sa käitud seal mitte kõige ilusamine, siis sa ei kujuta ette, kui häbi selle värpeal sinu pärast on. Et see on oluline, et sa teed selgeks, mis ennem tehtud on, kuidas pidis inimene, kuidas see värbamisspetsialist sind siis müünud on, mida ta rääkinud, või kui sa oled tellinud selle värbamisprotsessi või kõik need asjad üldse haarpartnerilt või väljast poolt, noh, kuskilt mitte oma inimene pole teinud, või oled teenuse sisse ostnud, siis võt see eeltöö teinud ole selgeks, et siis sa mängid seda tantsu kaasa, sest kandidaatidele meeldib näha, et teil on mõnus koostöö, sünergia, see on see, mis müüb. See mõnus energia, see mõnus koostöö, see on see, mis müüb ja võt see on jällegi juhi asi teha, et austa seda värbajat ja kui sul on tugev värbaja, las ta juhib seda vestlust. Kus sul nad juhivad väga hästi seda vestlust, sest neil on väga head kogemused, kellel on. Nad teavad, mis töötab ja mis mitte, et minu silmis on nad sellised väga tugevad psühholoogid. Ja värbamisspetsialist peabki kohati väga hea psühholoog olema. Et see on see. Ehk siis austus, eeltöö, arusaamine, mis sul tegelikult toimub ja tunne ise ennast. Juht peab ise ennast tundma.
Kas, kuidas ja millal peaks värbamisprotsessi olema kaasatud ülejäänud meeskond või vähemalt mingid meeskonna liikmed?
Ma ütleks, et see on jällegi oleneb ettevõtte suurusest, aga üldjuhul igas ettevõttest tead ikka paar inimest ikka on. Et kui sul ongi väike ettevõtte, sul on paar inimest, siis ma arvan, et ei ole sul keeruline kõiki neid inimesi kaasata. Ma mõtlen, kui sul ongi 2-3 mehe ettevõtte, 2-3 naise ettevõtte. Et siis nagu ma väga soovitan kaasa neid kõiki, sest et sina juht võib olla selle inimesega, võibolla nii palju hakkagi kokku puutuma kui sinu kolleegid. Et sa pead sellise ära tunnetama, nagu kes täpselt selle ametikohaga rohkem kokku puutub ja võt need, kes kõige rohkem selle ametikoha oleva inimesega kokku puutub, võt need ongi need inimesed, kes peavad kohe päris kindlasti selles protsessis osalema. Mul on nii palju sellised olukord olnud, et juhid teevad üksi otsuseid ära, saadavad inimesed siis sinna, ütleme, osakonda või töökeskkond, siis on mingid pinged ja voolavusest, kui me räägime ja keegi julgi juhil öelda ka, et jumala vale otsus on sul tegelikult ja nagu ei ole küsitud. Ja tegelikult see lõpeb, võib lõppada sellega, et sul mõni enda lojaalne tubli inimene läheb minema, sest et suus inimene ei sobi lihtsalt. Et pigem mõtleks isegi, et kaasa rohkem kui vähem. Ja siin on ka neid olukordi, kus kohas kandidaadid on olnud, et issand, mõni värbamisprotsess on nii pikk, et ma ei taha, ma ei suuda vastik, et see käib mulle närvidele ja tead, ma ei taha. Jaa, aga kui sa alguses nii-öelda ei anna ka sellele kandidaadile teada, mis on sinu mõte ja visioon ja kuhu sa tahad minna, et juhine sa pead ju suutma rääkida ikka keesmärkidest väga palju ja nii-öelda inimestele tuleb ja pidevalt neid visioone ja strateegiaid ja see on see, mis motiveerib ju tegelikult inimesed, mis tulevik toob. Tihti peale me juhtidena peamegi suured ennustajad olema, nii-öelda, ma keeli öeldes, aga ma näen nagu seda, kus et kui me räägime nendest töövestlustest ja pikkadest protsessidest, siis tuleb nendele kandidaatidele kui alguses teada anda, et see protsess tuleb pikk. Kui sa ei taha siin protsessis osaleda, et siis me saame sellest aru, aga me anname sul juba ette teada, et inimene saab ka vaimselt selleks valmis olla. Ja kus suures mõtlen, mida pikema protsessi sa teed ja mida professionaalsemat ta teed, siis suurem külge tõmbejõud tekib. Sa muutud väga atraktiivseks. Ja inimesed just nimelt, ma olen näinud siin protsessi, ma tegin täitsa enda ettevõtte veel, võin öelda, et tegin sellest eksperimenti juhi pärast ja tegin ühe protsessi aasta aega ja kõik kandidaid lõpuni alles ja tahtsid nii tööle tulla ja kui me tegime nüüd asja õigesti, ma tegin veel nii-öelda e-maili tasemel neile video teadaanded ja rääkisin nendega, et mis mul mõtted on ja kuidas ja miks me seda tahame pikemalt teha ja keda me otsime, et see inimestele väga meeldis, et kui sa tahad teha pikka protsessi, siis tee see hästi. Ja tee see selliselt, et kõikid osapoolte vastu on austus kenasti paigas ja kõik kommunikatsioon liigub õigesti, sest põhiprobleemid, mis meil elus tekivad, ongi kommunikatsiooni puudumise tõttu, et siin ka paljud juristid räägivad seda, et paljud probleemid võiksid ära jääda, kui kommunikatsioon oleks olnud õigel ajal õige. Et see on, ma arvan, selline nagu lühidalt kokku võetud.
Millist rolli, juba oli põhuguselt küll juttu, aga millist rolli siis ütleme see, et veel see organisatsiooni kultuur ja see tööend ja hea maine ja kuvand ja branding veel mängib selles värbamisprotsessis?
Väga palju. Väga palju. See on süda. See on süda. Ja see ongi see, mis kõige rohkem loeb. Et nagu inimorganismilgi süda on ju kõige jõudeks ole, siis mina nimetan, et organisatsiooni kultuur on samamoodi nagu ettevõtte süda. ja seal kohal me peamegi saama aru, mis meil seal tegelikult toimub ja kui midagi on valesti, siis selge see, et tuleb muudatusteks, tuleb midagi muuta ja kui me räägime, ja see on nüüd puhtalt juhatuse juhtkond asi, et seda ei saa teha mitte ükski teine osakonna juht, isegi kui nad väga tahavad, aga kui juhtkond ise ei mõista, et nüüd on see teema, siis noh, hea näide, mis ma saan tuua, on see, et kui meil on tööandja branding on hästi selline teema, et kuidas me seda mainet kujundame ja branding on veel paljud inimeste jaoks selline võõras sõna, et võõrsõna, eks ole, aga siis räägime maine kujundamisest, et siis maine kujundamine on see, et mitte me seda tegelikult ei kujunda nagu jõuga, see on tegelikult tekkinud ja see on kogu aeg olemas. Meie lihtsalt saame seda personali töötajatena sealt seest poolt välja hakata näitama, mis on, sest selle kuidas ta tekib, siis ta tekib ju läbi inimeste. Aga inimesed on jällegi oma osakonna juhi nägu ja juhid on oma juhtkonna nägu. Ja kui me tegelikult nagu ei mõista, mis seal on ja kui midagi on valesti, siis juhid peavad jälle endale otsa vaatama, et mis teema siis on, sest ega see ei ole ka õige, et sa seal räägid välja poole ettevõttest, räägid seal asju ilusemaks, kui nad tegelikult on, sest kui sa seda teed, siis see olukord muutub palju hullemaks, sest et siis sa muutud ühel hetkel valetaja rolli, kus kohas sul, kui inimesed kandideerid tulevad sisse ja ütlevad sul pärast, miks sa valetasid, sul ei ole tegelikult need asjad niimoodi nagu sa siin kõik reklaamid, eks ole. Et läbi oma inimeste ja kui sa oma inimesi väärtustad, hoiad neid, ma kogu aeg ütlen oma klientidele, et kohtle oma inimesi, kui enda klienti ei usu imed hakkavad sündima. See on enda kõige suuremad sellised, kus ma siis ütlen, ingliskeeles on hea sõna, aga eesti keeles sellised nagu sinu sõna edasi viijad, siis võib niimoodi öelda, et kui neile väga meeldib, sa pead muutma oma töötajad oma ettevõtte fänniks. Ja kui sa seda suudad hakkama saada, sest tegelikult sinu maine hakkabki kujunema täpselt nii, nagu sa tahad, sinu kui juhi elu muutub palju lihtsamaks, sa ei pea enam muretsema oma igapäeva asjade pärast, sest sa oled lihtsalt nii äge juht, et inimesed tahavad ise sulle neid asju ära teha. Ja ole hetkel sa vastad, et sa oled olukorras, et vau, mul ei olegi nii palju vaja seda tööd teha, sest inimesed juba nii palju aitavad mul ära teha, nad tahavad mind aidata ja nad tulevad mul ausalt rääkima oma probleemidest. Kui inimesed julgi sinu juurde tulla rääkima probleemidest, siis sa teed midagi valesti. Ja see on kindlasti teema, mida on vaja nagu kindlasti läbi mõelda. Ja organisatsioonikultuur ongi tegelikult kõik see sama, mida ma siin praegu rääksin. Et kui sul asjad on hästi, ehk siis kui sa juhid hästi ja mõistad oma inimesi, et näiteks kui me tahame organisatsioonikultuuri muutma hakata, siis kaardist ära, mis sul toimub, et on väga fantastilisi tööriistu, mul enda tööriist nimega, mis ma oma magistritöö tegin, ma nimetan seda Perfix, kus kohas siis ongi personali kaardistuse treening, kus me siis saamegi kaardistada ära, mis sul olukord on, et tegelikult selle tulemusena me saamegi teada need sellised vea kohad siis, millega oleks vaja tegeleda ja sellega saavadki siis juhid tegeleda ja sealt edasi saad hakata vaikselt siis seda organisatsioonikultuuri muutma, aga see ei käi kiiresti. Mida suurem ettevõtte, seda aeglasem see protsess on ja suure ettevõttega sa pead arvestama, et nagu laevaga liigud on ju, kui väike ettevõtte on saad skuutriga panna väga kiiresti, eks oled, et see ongi see suur vaha, aga ma kindlasti soovitan, see organisatsioonikultuuri teema on mu enda lemmik teema. Ja siin kohal ma näen, et ma olen lihtsalt näinud, et kui me õigete strateegiatega need asju teeme ja hoiame oma inimesi õigesti, ei tohi ka üle hellitada ega poputada, ma ei ütle seda, aga asi peab olema tasakaalus ja kui me need asju teeme õigesti, siis pärast esiselt värbamine muutub väga mõnusaks, see peavalu kaavab ja ühel hetkel sa vastad, et see on täitsa mõnus tegevus ja juhid saavad ja nende enda töötajad saavad sellega väga hästi hakkama ja ei ole vaja tegelikult ka väljast personali teenust osta.
Meie saate aega hakkab kohe läbi saama, ma lõppu veel lühidelt küsin, et kui nüüd mõni ettevõtja tahaks sinu ja sinu ettevõtte poole pöörduda, siis millistes küsimustes oleks kõige parem seda teha?
Ma ütleks kõik, mis puudutab sellist personalitööd, kuna personalitöö ise värbamine on tavaliselt see kõige keerulisem osa, kõik need muudused on oluliselt lihtsamad, aga personali valdkonna alla kuuluvad värbamisest me juba rääksime, aga dokumentatsioon, koolitused, arenguvestlused, töötasu motivatsioonisüsteem, eks ole, et tegelikult sinna personali valdkonna allu kuulub sellist robustselt öeldes 9 valdkonda, et kõik need teemad, sest et kui me räägime värbamisest, siis värbamine käib kõikidest nendest personali valdkonna teemadest läbi ja kui värbamine on korras, siis on kõik muuga korras. Ehk siis personali valdkonnas üleüldiselt, et kõik küsimused on oodatud.
Aitäh sulle, Ketlin, tänase saate eest.
Aitäh sulle, Kai.
Ja meil oli Human Resources Solutionsist külas Ketlin Kasak täna, kes on värvamisspetsialist. Aitäh kuulemast, mina olen personaaliuudiste juht Kai Miller.